12 aprel kuni huquq himoyachisi Abdulla Tojiboy o'g'li Chilonzor mahalla qo'mitasi yig'iniga chaqirtirilgan. Huquq himoyachisining aytishicha, uni mahalla faollari yig'iniga uchastka militsiya nazirlari kelib olib ketishgan.
Kecha to'satdan men ko'chaga chiqdim, uchastkavoy dedi, mahalla uchastkavoy. Abdulla aka azgina dedi, mahallalarni yig'ilmasi birozgina tadbir bor dedi. Shunga dedi, bir 3-4 ta dedi, mahalla anaqalari bilan odamlari bilan birga borishib kelsangiz dedi. Aytdim, "Xo'p, mayli."
Toshkentning Muqimiy ko'chasidagi xalqaro jurnalistika litsey binosida bo'lib o'tgan yig'inda Tojiboy o'g'liga O'zbekistonning yutuqlari haqida film qo'yib berilgan, mahalla faollari O'zbekistonda erkinlik va demokratiya borligi haqida navbatma-navbat gapirishgan, film muhokamasi so'ngida mahalla faollari Abdulla Tojiboy o'g'li fikrlari bilan ham qiziqishgan.
Mana bizda ichimizda dedi, mana boshqacha bir fikrlovchilar ham, boshqacha o'zlarini fikrini aytadiganlar ham bor. Abdulla aka, siz ham birga o'z fikringizni ayting dedi. Qani, haqiqatdan O'zbekistonda yutuqlar o'z davrida sovet mahallasida shunaqa hayot taqozo etgan bo'lsa, hozir hammani intilishi, ya'ni yaxshi yashash, yaxshi kiyinish intilishi bor, o'sish bor deb so'zlarni aytdimda, men aytdimki, endi so'z erkinliklariga keladigan bo'lsak, bitta so'z erkinliklari, huquq erkinliklari, tanlov erkinliklari bu yo'q dedim. Undan keyin dedim, mana dedim, internetga dedim, o'sha dedim saytlarni ko'plari, mana o'sha uzinsi bo'ladimi, o'sha ko'rganaru bo'ladimi, Center Asia, BBC, Ozodliklar bo'ladimi va boshqa saytlar. Mana bularga kirib bo'lmaydi dedim, hammasiga to'siq.
Abdulla Tojiboy o'g'li O'zbekistonda so'z erkinligi va demokratiya borasidagi kamchiliklar haqida gap ochishi bilan huquq faoliga ayblovlar yog'ila boshlagan.
Fikrimni aytishim bilan birdaniga yopishib ketishdi hammasi. Sen bo'xtonlarni gapirasan, sen xalq dushmanisan. Bunday insonlarni mahalladan haydash kerak degan gaplarni aytib o'tishdi. Bu haydash kerak degan so'z o'sha Mutalif Omon tarafidan kiritildi, ya'ni mahalladan haydash. Ovozga qo'yishdi o'sha faollari, o'sha protokollar tuzib, mana o'sha mahalladan quvish masalasi bo'yicha protokollar tuzilgan.
Endi quvish degani nima nazarda tutilyapti? Uyingizdan haydab chiqarishadimi sizni?
Endi men bugun hozir ariza bilan mahalla raisiga murojaat etyapman. Protokol bir nusxasini menga berilishini, protokolda kimlar va nima sabablari ko'rsatiladi, men uyi tashab uydan haydashadimi yoki uyimni sotib ketamanmi, shu to'g'risida ma'lumotlar olaman.
A bunaqa vakolatga egami shu mahalla komlar sizni quvish haqida?
Endi mana nima deydi, bular shu yo'llar bilan, har xil yo'llar bilan xullas kelam degan o'sha qandaydir tazyiq olish yoki qandaydir siquvga olish niyatlari bo'lsa kerak.
Mahalla faollaridan biri og'zidan bundaylarni yo'q qilish kerak degan chaqiriq yangragan.
Oldingi militsioner o'sha juma bo'lsa turdida so'z bergandan keyin turdida mana bunaqa insonlarni nima deydi, yo'q qilish уже vaqti keldi, bularni hammasini yo'q qilamiz deydigan gaplarni gapirib turib, keyin mahalla ahlini ogohlikka chaqirdi.
Toshkentning Chilonzor mahallasi militsiya nazirlaridan biri faollar yig'inida Abdulla Tojiboy o'g'li masalasi muhokama etilganini tasdiqladi, lekin tafsilotlarni gapira olmasligini aytdi.
Kecha mahalla abzuzgina qilgan majburiydi.
Xo'p, nima bo'ldi? Nimani abzuzgina bo'ldi endi?
Aka, telefonda gaplashdingiz aka.
Abdulla Tojiboy o'g'li Toshkentdagi yakka piketlari bilan tanilgan. Ularda u O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning iste'fo berishini talab etgan. 2007-yilgi prezidentlik saylovlarida o'z nomzodini ilgari surgan Abdulla Tojiboy o'g'li yaqinda internetda ochiq xat bilan chiqib, oddiy fuqarolarga nisbatan qonunlar buzilayotgani va rasmiylarning o'z boshimchalligi oshgani haqida norozilik izhor qilgandi. Abdulla Tojiboy o'g'li mahalladoshlarining bosimiga birinchi marta duch kelayotgani yo'q. O'tgan oy huquq faoli prezident devoni oldida piket o'tkazishga ketayotgan payt mahalla faollari unga qarshilik qilishib, kamzulini yirtishgan edi.